Campus FM jipprezenta Min wara l-Purtira. Jipprezenta l-program Dr. George Vital Zammit.
Nilqakum għal-programm minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit għal-ġimgħa oħra niltaqgħu ma' protagonist miegħu naqsmu riflessjonijiet dwar l-iżvilupp tal-istorja hekk kif jaraw miegħi llum għandi lill-professur Godfrey Pirotta. Godfrey, grazzi tal-li siftit ħin għalija wkoll.
Grazzi tal-istedin.
U ntik ukoll is-sena tajba. Jien u Godfrey kollegi barra li nagħmlu fl-istess Department tal-Public Policy ġol l-Università mhux ewwel darba illi nsibu ftit ħin biex nippruvaw nifhmu ftit id-dinja ta' madwarna. Godfrey, bħalma nsaqsi lil kulħadd, għajd li ftit il-bidu tiegħek inti bħala tfajjel żgħir mill-gżira. Il-formazzjoni tiegħek, Godfrey.
Il-tfajjel l-għonet meta kont żgħir ħafna. Ma naħsibx li hemm paraguma dak li jien illum żgur. Kont nistħi ħafna, kont sitewis beżih ħafna, u allura ma tidirx ta' kif ġraw l-affarijiet. Ma kien hemm żmien fejn jiena battli li nnifsi minn onqi, kont naf x'irid nagħmel fil-ħajja, ritt inkun attiv fil-ħajja, ritt kont naqra ħafna meta kont żgħir u allura kelli ħafna impressjoni u immaġinazzjoni tad-dinja kif għandha tkun. U allura mbagħad mill-iskola sekondarja ftiftib li tinsir attiv fis-soċjetà Maltija. Eħe li kont l-iskola mhix hemm xi wieħed li jiftaħar fuqha u jitkellem fuq aħwisq. Ma kontx fl-iskola li kienet tajba lija, fatt kien hemm ċajta l-iskola li d-dej nazzjonali kien tort tiegħi.
Kont tiġi minn ta' quddiem Godfrey.
Iskola? Skont fiex. Jiena ħabba inċident li ġrali meta mort tagħmel l-eżami għas-sekondarja, spiċċajt fl-iskola li ma ridtx inkun. Mela jiena mort għall-eżami biex ngħaddu kont għandna tal-lajsim u tat-tinka kiż-żmien. U l-invigilator qalet taqilbu xil-karta fl-eżami li kien jagħti għall-lajsim. Naħseb dillaw darba tnajda storja, għasta l-familja tiegħi ma jafuha din l-istorja. U daqlet qalbu xil-karta jien fil qalbu l-karta. U jien qalbt il-karta u għadbitni l-barra mill-eżami. U allura, ovvjament ma għaddejx għall-ICU, jiena kont iktar bniedem letterarju iktar fuq storja tiġa u dal-affarijiet kollha u spiċċajt ruħi teknikal.
U x'fettilek, Godfrey, ma dakx kien impuls, x'fettilek?
Fim ta' ħażin.
Fim ta' ħażin.
Fim ta' ħażin kont wara tal-klassi. Għalli ta' erbux il-karti, probli kon xifti t-ċitat, ta' tifel zaħir jgħamil dal-eżami.
U fim bil-konta. Fuda,
u fim bil-konta, għalli t-il-karta, u di keċċin il-barra.
U spiċċajt allura mbagħad?
U spiċċajt il-technical school. U għetna l hemmhekk jiena kont diżastru naturali, ħsara li kont nagħmel u għalek iċċejta kienet id-dej nazzjonali kien tort tiegħi. Basta li kont nagħmel. Ma basta affarijiet bħal history u suġġetti l-litriċi li da, jiġifieri kont top class. Ma infatti jiena dejjem l-istudenti rrakontom l-istorja li jiena dħalt għall-eżami tal-low level tal-history 25 minuta tard għax m'għandu ngħix li kien daqqed il-qampina biex jibda nitlu għall-eżami tal-history u xorta ġibt grade 1. Li kien dak iż-żmien l-ogħla grade
study. Inti daqsxejn ta' tfajjel qed ngħidu post World War II hawnhekk bdiet il-kostruzzjoni ta' Malta, daqsxejn ta' tfajjel żagħżugħ. L-aspirazzjoni tiegħek x'kienu dak iż-żmien?
L-esperienza tiegħi kienu l-ewwel nett li Malta teħles mill-Ingliżi. Infatti l-ewwel artiklu qatt ktib tiegħi ktibtu l-iskola f'ħarġa speċjali għall-indipendenza ta' Malta u kien dwar kostruzzjoni ta' 1921 li għalija kien il-bidu tat-triq biex aħna nibdew nimxu lejja it-triq. Jiena l-gżira u din forsi torbot magħha tal-limt kmieni l-lejxin tal-Maltin kien jumiljana mal-Ingliżi. Gżira, aħna konna mbatu tfal ta' gżira għax konna mil-gżira. Meta jiena mort l-iskola, il-sekondarja, kien luku darba li jerfajt idi fħajti jien. Għax l-ġurnata l-iskola ġieti fjerfu għalli d-nejni, għatlu bil-gżira għalli jommu kħahba, għalli f-sakarin ċekxiet l-daqqa ta' pon. Unbat ħarabt għax mżajt. Imma ġveri kiet lo espet, biex nurik aħna tfal ta' gżira. Konna fatti naddu bil-private unkan ta' aħna tfal ta' gżira l-infern kundannat.
Ġveri diġa kien hemm din it-tabella.
Tabella u jira bdejt nifhem. Ħana l kultant id-dinja kif ittrik il-ħajja tippreparak. Jiena kont fortunat forsi li kont doqt ħafna mid-diversi tal-ħajja Maltija tiġaw kollha kif kont mill-gżira. Jiena kont inqatta' ħafna żmien għand nannit tar-rispett li dawk rabbew il-missier missier kien il-tim. L-imsida pereżempju, kont immur għand tizzija Tommy il-Furjana. Kien hemm familja li ma kellix tfal u kellek tieħu gost oħodni għandhom il-belt. Ġieli mort għand dawk li laqgħu il-lobby mill-missieri fil-gwerra il-melliħa. Mela sajt nagħmel ma' ħafna nies differenti ta' Malta
meta kont
tassorbi. Minn għal ma tkun fejn titwet tassorbi daw l-affarijiet kollha. U stajt nara, u li kont nara wkoll jiena l-ommi kont nagħmilha ħafna mix-xiri. Jiena kont nagħmel ħafna mix-xiri u kont indirettament nagħmilha ma' ħafna nisa. Allura għax il-grosser kieku mimli bin-nisa. Li kollha jdu jqabżuni, ovvjament għax jiena m'għandix nagħmel, tifel m'għandix nagħmel minnha, kollha jdu jqabżuni. Però kont nisma' ħafna stejje. U għadha li stejje li kienet impressjoni kont żgħir meta bdejt jwelidni fi mam, kienet tal-ħares. Aħna dak iż-żmien ħafna familji ma kinux jaqbdu jħallsu fil-pront il tal-grosser. Il-grosser kollha lista u inti tħallasha fl-aħħar tal-ġimgħa jew tħallas xi ħaġa minnhom fl-aħħar tal-ġimgħa. U dejt induna li kien hemm nisa li ovvjament tal-ħand kien idhom isma jekk mhux se tħallas xi ħaġa jiena mhux intik iktar. U ġieli daw in-nisa kienu jitfaċċaw kultant u jħallsu l-ispejjeż kollha u n-nisa l-oħra kienu jikkuljunawha. Speċi bnej ġibthom il-flus, bnej ġibthom il-flus. U l-risposta kienet tkun ma stax nagħlilkom għax hekk ngħidilkom tom li l-ħares jitni xeba. Naħseb nista' li tgħija jiftakruhom daw l-istejjel il-ħares jagħtik xeba u jħallilek il-flus. Anyway, jiena ma żmien tal-inti dak il-flus mhux hekk kienu jiġu, biex hemm ħares, kif in-nofs. Imma ndunajt l-umiljazzjoni tal-Maltin u li toqgħod l-gżira kont nhar ta' ħamis l-Ingliżi kien jieħdu l-paga. U nhar ta' ħamis kont ta' Rom, speċjalment fix-xitwa għalija kienet stampa li għadha f'moħħi sal-lum. Joħorġu wara jieħdu l-paga minn Manuel Island, jinżlu lejn il-bridge, il-bridge kellu ċertu ħamp. U ta' Rom jitilgħu hekk qishom nemel, kienu jitilgħu nemel dik l-uniformi Royal Blue Skur taħħu, jisom nemel, u jinfrixxu fil-barijiet. Tajjeb, u x'kienu lejxin ta' ħafna nies li kienu familji sew, il-barijiet. Familji qassisin, sorijiet, għal-barijiet. Għax mal-Ingliżi x'konna fil-fatt, jew taħdem magħhom fis-servizzi, jew tittex minn fuqhom, taqdihom u servihom. Hekk il-ħajja Maltija. Jena rajta li kienet ħajja umiljanti għal-Maltin. U bdejt mill-għolna nħoss li Malta tittinqata mill-Ingliżi. Infatti, jena wieħed minn dawk in-nies li kont hemmhekk fil-20 ta' Settembru ta' 1964 biex f'nofs il-lej biex nara l-bandra Angliża niżla. Sajjer, għaliex ritt li aħna mmorru għar-rasna.
Godfrey, it-traġitt tiegħek fl-edukazzjoni ma kienx wieħed. Kif taqsmu inti ġieli miegħi ma kienx wieħed. Ordinarju kif innu tal-lum, spiċċajt mis-sekondarja, sixth form università, tiegħek kien differenti, hekk 50 kliem.
Ħabba li jiena ovvjament l-iskola ma kontx qiegħed fl-qawwa tiegħi u anke kont nistudja affarijiet li ma kinux parti mill-iskola. Fas-sikoloġija jiena kont nistudja sikoloġija rasi, pereżempju. Ma stajtx ovvjament noħroġ u mmur l-università. Tajjeb, alla volja kien mill-familja tagħna. Ħadd minnha ma kienx joħorġ mill-iskola jmur l-università dak iż-żmien. Ġifieri dinja ħaġa li laqt il-lejl il-ħija u l-ħuti l-oħrajn kollha. Ġifieri konna kienx familja li nistgħu ngħidu iva missier kien jissapportik l-università. Le ma kienx jissapportik l-università. U kif kien l-università dak iż-żmien jekk titlef ċertu titħol ċertu żmien, kursi ma kienx jibdew kull sena. Alla tistenna wkoll u da affarijiet oħra. Mela il-ħsieb tagħna kien li issib ix-xogħol. L-oċolti għajkin il-lokanda kemuna. Bħala suppost accounts clerk receptionist. Kiet esperienza interessanti, kiet esperienza oħra li għalmitni dwar Malta, għax laqatni ma lawċin. Ħadimt tal-ewwel darba ma' nies li fil-maġbar ta' kienu għawċin. U stajt nifhem ukoll xogħol qothom il-lawċin, indunajt kemm problema li hum li huma fuq gżira iktar iżolata minn Malta, fuq gżira żgħira. Stajt nifhem ukoll xi fi tagħmel it-traġiet iktar wara, jiena kont imbuttajt l-affarijiet li kienu ġie minn dik l-esperjenza, kont għamilt xi riċerka u aktibt artiklu fuq lawċin kien jismu lawċin, ħaddiema u baħħara. U kont tibda l-artiklu fejn għad it-trattament tal-awċin mhuwiex ġust biżejjed. U kont jien li suġġerejt li l-awċin għandu kollhom prezz speċjali għal vapurtaw diex pereżempju. Kont jien li tkellimt lo darba fuq flexibility għall-awċin fil-ħin. Għax jiena kont nara li mbagħad mort il-postej, mort postman, u kelli wkoll awċin jaħdmu miegħi hemmhekk u daw l-awċin kont nara kemm ibagħtu jiena, anke biex jieħdu ġurnata lif, infatti. Meta kien hemm is-sibt kienu jkunu suppost jgħidu ġurnat off, fil-vapur ma kienx bħallu, fl-erba l-aħħar vapur. Aħna konna naħdmu bil-ġurnata li jmorru jqassmu tittilħaq tasal il-marfa biex taqbad. U jiena billi kont naf it-tbatijiet tiegħi, ħabba biex nagħmel traġitt tiegħna, kont nagħmel ix-xogħol tagħhom jiena l-ġimgħa pereżempju jtuni l-posta tagħhom u mqassam ilhom jien biex ma jaħarbu li għawdex.
Dak kien xogħol full time, Godfrey, postier?
Ejjej, full time.
Kemm dom sin?
Offiċjalment. Għax hawnhekk id-difer, offiċjalment jien għamilt minn 67 sa 78. Tajjeb, jiġifieri imma ħames snin minnhom għamiltom lif without pay jiena biex nistudja.
Tibda tistudja.
Jiġifieri.
U għaw fejn bdiet?
Eħe,
jiena nagħmel mal-edukazzjoni tal-politika, hux veru.
Ma kontx oriġinalment din hija ħaġa oħra. Jien kont attiv ħafna fl-aqdiet taż-żgħażagħ. Kien jinteressani ħafna is-social work. U kont ukoll meta tara x'kont nagħmel jiena, kont issib li pereżempju dinha kienet stramberija għal min jafni, jiena kont naħdem bħala volunteer social worker ma' l-USO. L-USO hija għaqda li tuħu ħsieb is-servicemen Amerikani. Kont volunteer ma kontx nitħallas. U dawk hum esperjenzi ta' li jiffurmawk, għax inti tliex jiffurmawk. Allura jiena kont mur dal-klabb tal-Amerikani, tas-servizzi Amerikani, u nintaqa' ma' baħrin Amerikani bażikament, u stajt nara x'jiġifieri l-Amerika. Għaliex, għax aħna jiena l-Amerikani min jiftakhom kien għażuha Malta. Għażuha. U jien kont nara n-naħa l-oħra tal-Amerikani imma. Konta l-Amerikani li jew minn xi villaġġ għax kien hemm il-liva. Qatt ma ħarġu mid-dar, qatt ma raw baħar, qatt ma raw xej. U issa sabruhom fuq da u l-bastimenti kbar, aircraft carriers, u ma jafux jagħmlu bihom nifushom. U jien kont norganizzalhom anke ħarġiet naħodhom il-belt, norihom ngħidhom l-istorja tal-assedi u insomma dar affarijiet kollha, jew nara magħhom il-pool. Insomma, aħna tisma' dwar din l-Amerika li ma kontx tista' tara veru inti ma sex tintaqa' magħha e daw dam daw ma kienu jiżdu mill-vapuri morru l-USO u ma jħorġux minn hemm jekk jista' jkun għax jibżgħu jħorġu. Id-dinja kienet vera dinja stramba lihom. U marrux jiġġieldu, marrux ikunu hemmhekk, u kienu jkunu hemmhekk. U mbagħad kienu kollhom sħabhom mill-bliet il-kbar, Chicago, New York li għandhom arroganza, kienet arroganza spettakolari. U anki huma ġifieri kienu jkunu bolid fuq il-vapuri u żmien li jagħmlu bil-liva kien ikun miserabbli ħafna lihom.
Hemmhekk fejn bdejt iddiskuti l-International Relations, Godfrey, permezz ta' dawn il-relazzjonijiet jew.
L-International Relations naħseb bdejt riesaq lejhom iktar minn hekk, għax imbagħad fil-1970 jiena l-United Nations qalqet 25 sena. U jiena u erba Malti noħra konna ġejna bħala żgħażagħ ħattivi fis-soċjetà Maltija mistednin biex nagħtu hemm dil-konferenza internazzjonali. U hemmhekk kienet fejn tqajt għall-ewwel darba ma' gruppi li nkont nisma' bihom fl-aħbarijiet ma' pereżempju tqajt għall-ewwel darba mal-Palestinjani. Tqajt għall-ewwel darba ma' gruppi tal-Angola, tal-Rhodesia, ġifika gruppi differenti li
kienu. Xinti kont fl-eżekutiv tal-Konsil taż-Żgħażagħ, mhux veru?
Ija, eżattament.
Il-Malta Youth
Consultative Council. Kien jismu il-Malta Youth Consultative Council. Dak iż-żmien. Eħe, u.
Mort il-UN.
Mort il-UN, ġifiri. Interessanti kien semmejt l-edukazzjoni, l-ispiċ tiegħek kien dwar l-edukazzjoni. Hemmhekk, għax jiena għalkemm ma konx edukazzjoni, dik kienet il-vokazzjoni tiegħi. Ridt xiftit jew wis inbiddel l-edukazzjoni f'Malta. Jiena kont inħobb niddebatti u niddiskuti u l-edukazzjoni f'Malta ma kienitx attraenti għal dan l-ħsieb. U l-iskola ġifieri kont niddebatti speċjalment fil-klassi tal-reliġjon. Ħafna.
Però l-ewwel degree tiegħek hija fil-political science, Godfrey.
Social studies.
Social studies.
Social sciences.
Naħseb wieħed mill-ewwel ftit Maltin illi bdejtu tistudjaw il-politika Malta.
Kien hemm qabli fl-istess kulleġġ miegħi Plater College marru ħafna qabli. Però ħafna minnhom iktar intefa fuq l-ekonomija, nsemmu l-prof Briguglio, l-prof Edward Cicluna, Lino Spiteri, kolla iktar marru, infatti jote jim wasalt, il-tutor tal-ekonomija, għalli, oksol, għalli inti naħseb semmel bħal Maltin l-oħra, u sidmu fl-ekonomija. Raħtu liħ. Un ħasad, għalli, għant kienet sorpriza liħ. Għatlu jina l-ekonomija hija parti mill-istudja. Għatlu jina għatlu jina l-ekonomija, il-politika u soċjoloġija. Infatti jina ritli kolli iktar dakwisa minn sempliċiment l-ekonomija. Ekonomija studijajt ukoll bħalħadd ieħor, imma mhux id-daqs studjaw huma.
Ħaniftaħ parentesi sajra, Godfrey, inti li llum inti professur tal-qasam tal-politika. Bl-Ingliż ngħidulu political science, bit-Taljan ngħidulu xjenza politika. Franza għandna Science Po. Mela, ix-xjenza marbuta mal-politika, però l-politika hija xjenza jew hija arti.
Il-politika mhix xjenza mhix se tagħmel l-istess se tagħmel esperiment. U sakemm iżżomm l-ingredjenti tajbin u kollox tajjeb ħajġik l-istess riżultat dejjem. Sewa. Jiena niftakar waħda affett li kien hemm sabiħa technical school li konna nagħmlu l-esperimenti fil-physics u l-chemistry. U niftakar li t-tutor għalilna li l-carbon dioxide huwa gas tqil. U jekk tipproduċih, da dejjem jinżel l-isfel. U għamilna l-esperiment u tagħmlu kemm tagħmlu.
Dejjem ħajġik l-istess riżultat.
Le, fil-politika le, politika mħafna affed variables najdu l maħna li l-lum anki l-burdata ta' n-nies, anki f-elezzjoni ki tamil xħafna xita, u għallur jaqossin li morri vota u għarra minn spiċa fil-gvern, emmin daw l-affarijiet. Imma jista' jkollok approach xjentifiku, u għamnek fejn għanna jitkelmu, fejn tipprova li jinti tagħmel approach biex tistudja xjentifiku, u di ħaġa qatt ma fimnija Malta.
Mela l-metodologija.
Il-metodologija, hemmhekk imorru aħna. Li inti tipprova tistudja. Jiġi pereżempju, inti ma tistudjax mingħajr ma tqabbel u tara u toħroġ patterns, għax patterns joħorġu. Tista' tara li jekk ma jinqala xejn speċjali, ir-riżultat jista' jkun da. Tajjeb il-pattern li joħorġu kun da. Joħorġu patterns li inti tista' titkellem dwarhom u turi li huma. Reliable bħala patterns fis-soċjetà. U tista' tifhem ukoll meta tqabbel u għaliex pereżempju d-demokrazija. D-demokrazija xi ħaġa li kulħadd jitkellem dwarha. Però minn dal-pajjiżi kollha demokratiċi għandu ħadd affer differenti. Is-sistema elettorali Maltija mhijiex dik tal-Ingilterra. Is-sistema elettorali Ingliża mhijiex dik ta' Franza. Il-sistema ta' l-eżekuttiv ta' Franza li hija sistema presidenzjali mhix l-istess sistema presidenzjali Amerikana. Sewa. Però hemm ċertu elementi li aħna rriduhom ikunu parti mid-demokrazija. U nippruvaw fil-pajjiżi iħadmuhom. Però ma jfissirx li ħassib xi demokrazija perfetta.
Godfrey, nuqqas lider li jisu għatanna huwa illi nistudjaw aħna politika medjevali, neolitika, żmien ir-Romani, żmien il-Griegi. Nistudjaw il-politika, però ma tisna li fuq hemmhekk, naslu sal-gwerra u donnu l-aħħar 50 sena li huma 50 sena li tista' niselhom kontenzjużi politikament bħal kull era politika donnu neqsin mill-kurrikulu, donnu neqsin mill-edukazzjoni politika fl-iskejjel ta' donnu għadu tabu. Ħan iksru ħadha tabu.
Le, kien xi ċertu editorjali bħalma kien fit-Times of Malta s-sena l-oħra li l-politika ma tax tal-lima. Natanx hemm lek kuraġġ li tiksru. Fil-passat ir-raġuni kienet ukoll li aħna tradizzjonalment meta konna taħt il-ħakma Ingliża, l-Ingliżi kienu jiddiskoreġġixxu il-politika fil-koloni. U r-raġuni kienet li huma kienu jafu li l-politika tista' twassal għal idea differenti minn tagħhom. U anke jekk taqra d-dokumenti kif għamiltina Ingliżi dejjem jgħidu lek għax dal-bliedem jista' jkompli finisse, però basta ma jidħolx fil-politika. Mela inti hemm limiti tax tista' tagħmel, mela l-politika qed tabu. U anki ċertu Maltin kienu jużaw din it-tattika biex igerxu n-nies mill-politika u teqpa politika elitista, bażikament. Issa matul iż-żmien il-fatt li ħadd ma aħna soċjetà polarizzata, inti ma jistgħux jemnu n-nies qabel tgħallem ilhom, qabel jiġu fil-klassi u jaraw kif il-politika tistudja, li l-politika se tistudja. Jiena ntorġejt l-ewwel kors tal-politika f'Malta. Dawk li attendew għalih nies bħal Rini Lajvira, Peppi Azzopardi, sakarhom kollha jiena llum ġurnata, Patrick Valentino u oħrajn, kollha baqgħu jgħidu dak kif meħel korsijiet li qatt attendew kemm talmu.
Ħasbu l-ħajjar diploma fil-political studies.
Ġifieri dan huma għall-ewwel darba daw intaqgħu ma' elementi li ma kienu differenti mill-li dejjem jisimgħu kull jum aħna Malta moħna ħafna fil-leadership. Tajjeb, n-nies jiddiskutu l-Borċolivir u l-Mintoff. Però qatt ma jiddiskutu verament il-politika tagħhom vera banalizi, allura fl-aħħar tal-ġurnata ifhimni l-partiti ma jistax huma qegħdin f'kompetizzjoni. Tistenna minn għandhom li ma jipprovx isaħħu l-bażi tagħhom huwa żball. Imma l-fattu li fl-università għandu jkollna iktar abilta li nipproġu studji biex nagħmu l-politika.
Gottfried, inti rajt ħafna, self-taught ħafna, diversi aspetti, kif ukoll ninsaqsik ħassiba l-influwenzawk. Inti semmi spiss il-George Orwell, per eżempju.
George Orwell huwa l-iktar wieħed l-influwenzani.
Għaliex?
Għax għallimni verament xini xinu dak li dwaru id-dur il-ħajja, mhux il-politika biss, il-ħajja, li huwa il-poter. George Orwell kitbit tiegħu huma kollha anki meta kien xed jirrealizza li jagħmel hekk fil-bidu tiegħu huma analiżi tal-poter. Meta jitkellem dwar fin-novelli tiegħu il-personaġġ li huwa il-Warden ġewwa Berma kif kienu fil-fatt, Warden ta' ħabs ġewwa Berma. U qed jagħlqu lil wieħed li huwa ribelle, u qed jara tiġudien, u qed jirrakonta fin-novella, u qed jirrakonta kif hu beda jara l-poter koloniali, pereżempju, u s-saħħa tiegħu. U anki Animal Farm li ħafna minnhom ħafna min-nies ma jifhmux. Anki Animal Farm tuża bħala propaganda l-Amerikani ħallu l-aħħar biċċa barra minnu. Imma l-importanti huwa li hu jibda mill-kapitalist immura s-soċjalizmu u jġiblek kif wara kollox il-poter jikkorrompi l-kulħadd. U finalment jgħidlek l-annimali u l-bnedmin ma konx tarafhom. Ġifieri, għax it-tnejn ħadmu l-poter l-istess. Min il-poter huwa dak li jikkorrompi l-bniedem. U allura George Orwell għallimni biex nipprova nifhem anki jiena fir-relazzjoni tiegħi mal-istudenti li jgħat pożizzjoni differenti ta' poter tinżomma u d-dimajnija.
Kem kellu foresight f'1981? Kem kellu foresight? Kidbu 70 sen ilu?
Fimni, kellu foresight għax kienet jifhem il-poter u kif qed jiżviluppa. Tinsiex li George Orwell kien ukoll għex fil-gwerra u kien parti mis-sistema ta' propaganda tal-gvern Ingliż kontra il-nażiżmu. Un fasċizmu. Huwa kien jagħmel għari fuq il-radio, fuq il-BBC, u jitkellem kontra l-fasċizmu u n-nazizmu. Però il-gwerra kienet turi wkoll kif qed tiżviluppa s-servizz tal-intelligenza. U kif da s-servizz tal-intelligenza kellu ħajja separata tiegħu. U bis-saħħa tiegħu inti tirbaħ il-gwerer, però wkoll teżerċi tal-poter fuq ħadd ieħor. U kien parti minn sistema fejn irid jipproġetta idea biex in-nies l-oħra jemnuħ. Kien parti minn sistema ta' propaganda. Issa ħalli li aħna naqblu ma naħalikin, ma għandix favur in-nażiżmu u l-faxxiżmu. Però u kienet jilab parti minn dak li hu sistema tal-propaganda. Allura jaf li waqt li ċertu fedha ma kienx jaqbel magħhom. Infatti huwa kien dejjem m'assess mill-MI5 mis-servizz intern Ingliż, l-MI6 huwa l-servizz internazzjonali. Huwa kienet jara li waqt li qed jagħmel l-axol huwa m'assess, ħarġu records tiegħu mhux tal-MI5 wkoll jiġifieri wieħed jista' jara. Għaliex hu qalbu qatt ma kien marbuta ma' dawn l-affarijiet. Imma hemmhekk qiegħed il-fattu li 1984 kienet jinħema fir-rol tiegħu diġà bħala parti mis-sistema ta' propaganda fil-gwerra.
Godfrey, inti għamilt riċerka profonda qed niftaħ kapitlu ieħor issa dwar il-Parlament Malti. Fl-2006 pubblikajt naħseb l-iktar biċċa xogħol kompluta li għad għandna s'issa dwar il-Parlament Malti. Naturalment, wieħed jista' jagħmel follow-up ta' dak ix-xogħol. Tgħidilna ftit il-background ta' dak il-ktieb inti ġejt mitlub tagħmel dak ix-xogħol. Kien nieqes mill-librerija tagħna.
Dak oriġinament ġi. Meta jiena kont organizzat konferenza tal-speakers, tal-speakers. Fej rittom jitkelbu dwar kif jixtu jaraw il-parlament jizviluppa. Da kien fil 1987 li għamilta. L-speaker da kien zbin kien Jimmy Farrugia, il-tabib Jimmy Farrugia, li kien ħasef dina il-konferenza li kontan għizzajt l-speaker zjina. U bħal jitkellem jgħaj fuq il-bżon li kunaw ktib tal-istudju tal-parlament. U għanna tkellimna, mbagħad kienet il-resoluzzjoni fil-parlament, imlesqa mill-Dr. Guido De Marco, fejn talbet li biex il-parlament jikkummissjonani biex nikteb dan l-istorja tal-parlament. U bdejt ix-xogħol, insomma, mbagħad kemm żmien kien hemm speakers tilful interess, u allura qisu x-xogħol waqaf, u x-xogħol kien jibes ħafna, ġifieri n-nies ma jistgħux jimmaġinaw. Dak jiktib kemm kien jibes. L-ewwel nett jiena qrajt kemm stajt mid-debates tal-Parlament. Issa, jien ma rridx nagħmel l-istorja tal-Parlament bħala bini biss, bħala proċedura, bħala rid nagħmel l-istorja ta' Malta fil-Parlament. Mela l-ikbar mumenti tal-istorja ta' Malta ħassibhom fil-ktieb. Imma d-debates li kien jieħdu ġranet. U jiena kelli bżonn inċekkinhom. Tali mod li nħalli verament is-sugu kollu li kien hemm fid-debate u allura n-nies ikunu jafu l-essenzjali ta' dak li ġara u kif wasalna. Eħe, meta tagħmlu titgħallem ħafna xorti intu kollu, titgħallem li tkun smajt stejjer li ma huma veri xejn. Tajjeb huma invenzjoni ta' xi ħadd u mbagħad isiru parti mill-folklor u tajt madina. Min ivvinta di l-istoria u kif ġiet.
Inti it-transcripts ta' debate kont tara?
Jien kont tara transcripts ta' debate.
Dak iż-żmien ma kenniex recording audio. Illum għandna.
Le, ma bdew kmieni ħafna recording. Fl-80s ġak kienu jeżistu recordings. Għax niftakar il-qabel żgur lill-Kalċino Naġus fil-konferenza jirrakonta meta merriħ minn toffu xi ħaġa. U għax kien speaker, kaġun għal-ġus, u kaġun għallu le għallu ta' għallu ta' għallu ta' għallu ta' għallu ta' għallu recording. Għallu li għallu ta' għallu xim bħal nisimaw recording. Għallu uħarruħ l-recording ġi kif għallu. Ġiviri, kien ġaq jgħatem, ma' ftakar xie d-data daħ eżatt, bissiba fil-ktib, jek jgħat interesa, ma' ġiviri kienet edemmek u għed jistajja. Imma dak kien l-essenzjali. U l-importanti li l-vuċi tal-protagonisti, ki l-għakir kif it-tuqol tijaw, inti l-għonet mill-taqleb mill-Malti għall-Inglis. Allura biex tkun fidil lej dak li ntqal fih iktar ħsieb. Għax mhux li tagħmel translation litterali ma tiġix hekk. Infatt ira naħu gost li wara l-ktieb ġie ppubblikat, tlieta minn nies ngħid minnhom wieħed kien president dak iż-żmien qabel kien Prim Ministru, Dr. Fineke Adami. Meta ppreżentajt l-ktieb qalli rajt il-ktieb. Fil-fatt kienet jgħidli kif qaluli oħrajn, rajt il-biċċa li tmislili u kont preċiż. Għalli Dr. Alfred Sant ukoll li kont preċiż, għalli rajt fil-biċċa ovvjament iktar tlolqot lilu, għax u kien jitgħu miegħu nies bħal Dr. De Marco u oħrajn jgħiduli rajt il-preċiż tifhem li tifhem. U allura tifhem li inti anki s-sens u l-ispirtu dak li du jgħidu ħareġ. F'dak li inti għamilt hemmhekk. Biċċa xogħol kien diffiċli, u li tpoġġi taqra fil-week bil-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, taqra d-debates parlamentari u taddihom kollha biex tara li dak il-punt l-iktar kruċjali mhix faċli.
Jiena irrid noħdu l-opportunità wkoll Gosri biex nirringrazzjak għaliex bis-saħħa ta' dak ix-xogħol għandna kważi enċiklopedija biex ngħidlek illi ma kinitx hemmhekk li tinżamm u ħadd tiġi referuta minn kull qed jistudja fuq il-Parlament. Jiġifieri minn daqshekk grazzi Gosri, aħna se jkollna nieqfol pawża qasira nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Lura maqom minn wara l-portira jina George Vital Zammit miħaj l-lum il-professur Gosfri Perotta, Gosfri konna għadin nitkellmu fuq il-parlament, ħansa sekk xi ħaġa hekk, differenti minn tas-soltu. Id-deputat għandu jissejjaħ onorevoli, jixraq li jissejjaħ onorevoli, dejjem jaġixxi ta' onorevoli?
Ifimni dik hija ħaġa li jibba tgħid, ifimni, fid-dinja mhux kulħadd jagħmel skont li supposti għamil. Tajjeb. U allura, mux kulħattu eżempju tajjeb ta' dak li għandu jkun. Ma' titlu onorevoli u titlu li ġi mill-antik, ġi għabek hemm il-parlament, kif nafu illum kien hemm kunsil tal-gvern, u l-Ingilterra kienet tagħti id-dritt li min ikun jgħad fuq dal-kunsil tal-gvern jissejjaħ onorevoli. Ġifieri, biex turi, l-idea li l-bniedem li jkun onorevoli, l-aġir tiegħu għandu jkun onorevoli, għandu jkun eżempju għal ħadd ieħor. Jiġifieri, jiena naħseb li ħaġa tinkwetani fil-Parlament u għax għamilt l-istudju tal-Parlament inħossha iktar di. Li hemm ċertu nuqqasijiet mid-deputati li jridu jiġu indirizzati. Per eżempju, hemm ir-regoli ta' kif jimxi l-Parlament. Jiena nemmen li dina mhux bħal jekk inti ta' inti leġislatur. Jekk inti tagħmel ir-regoli u l-liġijiet biex in-nies hemm barra jobduhom. Inti ir-rules li għandek imexxu il-Kamra għandek tobdihom ukoll. Għandek eżempju.
Leading by example.
Eżattament, għandek eżempju. Meta l-speaker jagħti ruling, ħadd ma jista' ċċallenġjah dak ir-ruling qabel is-seduta l-oħra li jmiss. Kulħadd jiġi jaċċettaħ poġġi bil-qiegħda taċċettaħ suppost skont ir-regoli. Le. Jekk taraw inna żmien twil issa, badna da li nibdu nikkontestaw ir-ruling dak il-ħin. U neqgħu sejrin biha. U dik mhix aċċettabbli. Ir-regola qegħdem nistenni ngħordher qegħdem. Għax inti għaliex ma tikkontestax. Biex l-ewwel nett tiflih.
Ir-ruling fih innifsu huwa pożizzjoni studjata. L-speaker jħu l-ħin tiegħu?
Ħażur.
Biex jħorġ.
Jkollu l-pariri u jkollu l-ġara fil-passat, jħares lej parlamenti oħra ħafna drabi wkoll li huma bħal tagħna ġifieri. Issa inti studjah, mhux tqum. Infatti aħna semmejna Ġimmy Farrugia, tant min isemmu Ġimmy Farrugia, Ġimmy Farrugia kien speaker. Li prova ikun verament speaker neutrali. Imma ħajtolnu l-miżerja. Min-naħa tiegħu stess. Għax jipprova jkun neutrali. Per eżempju, Ġimmy Farrugia, meta laħaq speaker, ma baqax jattendi l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Għax ma rridx ikun jaf x'qed jeħejji Partit Nazzjonalista li hu mbagħad suppost imur u jipproduċi fuq il-Kamra b'imparzjalità. Imma spiċċa biex kellu jirtira. Barra li kien jiġifieri kważi marat. Bija dil biċċa xogħol. U jekk tara l-ispika jiġu kontestati. U jiġu kontestati bin-nies li suppost għandhomx preżum ġieli mill-kap tal-Oppożizzjoni, ġieli mill-Prim-Ministri. Inti għandek ir-ruling. Dak issa l-għada fis-seduta li jmiss jew tal-OSD li jmiss, għandek li tqum u tagħmel l-oġġezzjoni tiegħek, titlob l-speaker, kjerifika tagħmel l-affarijiet li għandek tagħmel, imma biex inti tistudjah ir-ruling l-ewwel. Għandek li l-membri parlamentari m'għandhomx jagħmlu akkużi kemm dwar mottivi lill-membri oħra u kemm li ma mhumiex ibbekkjati. Eħe, mbagħad jieħdu għalihom il-membri parlamentari jekk in-naħa l-oħra tagħmel takkuża kontra tiegħi inti li mhix fondata u ngħidlek isma' din ipprova. U l-speaker mbagħad jagħti ruling ta' dak li prima faċek sur ta' privileġġ. U tħu għalik, naqqasek mill-libertà tal-kelma. Mu naqqasek mill-libertà tal-kelma. Mill-regoli, il-regoli għedem għal-raġuni, xin kella jkollok free for all, kwaħt jakkuza kwaħt biex jiritu biex joġbu. U l-parlament flok ikun ta' eżempju.
Taqbel ma l-immunità parlamentari?
Saġġir bħad naqbel maħħa. U ġak diskutejta drabi oħra, il-membru parlamentari għandu immunità għal-raġunijiet li ġew stabiliti matul is-sekli. Ma kienx ħaġa li ġiet stabilita mill-lum għal għada u jgħada fil-parlament Malti biss. Anzi, l-immunità parlamenti Maltija jinqas minn ta' parlamenti oħra. Jekk inti Malta għandek parlamenti, biex anke li il-parlament irid jeħek l-immunità biex jiġi prosecuted, per eżempju, la pen il-Parlament Ewropew. Għax għamlet kummenti razzjali. U l-istat, l-aġenzija tal-istat, il-polizija għadu jfittxuha fil-qorti Franċiż, ma sawx jfittxuha x'qiegħda fil-Parlament Ewropew. Imma mbagħad il-Parlament ivvota jeħel l-immunità. Inti Malta ma jfissirx li għandek dik l-immunità. L-immunità hija biex titkellem fil-Parlament Malti.
Kotri, għalfini ta' kif ngħaddu liġijiet Malta, aħna kellna wkoll is-Senat il-liġi abolit. Taħseb il-sistema bikamerali fejn allura għandek żewġ saffi biex tgħaddi liġijiet. Forsi tissalvagwardja iktar dak il-proċess jew tikkumplika iktar.
L-istorja ta' Malti hija komplikatu. Tajjeb, aħna l-Maltin nafu nkunu pikużi u nafu nużaw l-istruzzjonijiet mhux għall-aħjar użu tagħhom. Mela, fis-sin 20 meta kellna s-Senat, il-Gvern Malti ġie mwaqqaf milli jaħdem. Issa ansitra kellu jidħol il-Gvern Ingliż biex jisolvi il-problema. Għaliex? Għaliex waqt li fil-Kamra ngħidu ta' deputati llum, kont ngħidu xi ħaġa kif żmien, kellek maġġoranza ta' partiti jew koalixin ta' żewġ partiti, fis-Senat kellek maġġoranza ta' partiti ieħor. Mela dak kien ostakolu għat-mexxija. Ma tistax inti jkollok il-lower chamber, il-Kamra deputati, li responsabbli milli tagħmel ħafna mill-policies u tagħmel il-budget. U naħa l-oħra toqgħa flek kollox. Għax ma tidhekx tirnexxi. Sewwa. Kieku veru din hija House of Review, ma Malta ma taħdimx hekk. Mela ejja ma nabbux ma niprovax nivvintaw l-istorja xi storja ġawrietna li dak kien falliment. U nqala ħafna nkwiet. Bih. U żdiet il-polarizzazzjoni. Bih. Ġifieri, ma jiena fl-opinjoni tiegħi m'għandi bżonn senati.
Gosfri, inti kellek b'xi mod relazzjoni ta' xogħol qed ngħidu professjonali jew pariri ma' numru ta' mexxejja Maltin. Ix kienet il-relazzjoni tijak? Inti ħdimt fil-fiċin ma' l-Perit Mintoff, ma' Dr. Fenekadami, ix tip ta' relazzjoni kol-tibat? Ma' kienx
kollan daqs il-relazzjoni tijak, ma' jisu xie Prim-Ministru, jow iħor, jenko Prim-Ministru li ma' kelli ebda relazzjoni mija, jow kella ma' l-Gvern, ma' l-amministrazzjoni tijak, mill-li mija u personali, kien Dr. Kamsul Bonnici, probabli x kont imsife. Allora, però anke mill-Ingilterra jiena bat pariri. Għaliex batt il-parir biex nemmen li kont naf iktar minnhom biex nagħmlu ċara di, imma jekk kultant kont inħoss li rrid nesprimi l-ħsieb tiegħi fuq affarijiet li jkunu jiġu Malta. U allura battu. Għamilt ma' Borċ Oliverek li tajtu pariri fuq affarijiet li kienu xi ma' żgħażagħ li kienu x'jaqsmu ma' nies b'diżabilità, pereżempju. Imma minn taf kien l-ewwel persuna li forsi jiena ersaqt iktar fil-font miegħu. Ta' minn insemmi li l-ewwel darba li dħalt fl-uffiċċju ta' Mintoff, ma kontx nafa fejn dħalt. Talbuni biex immur dil-laqgħa ma' Mintoff. Eħe, jiena kont dak iż-żmien dħalt però fiż-żagħżagħ tal-Partit Laburista, żgħar soċjalisti. U eħe, u l-laqgħa kien hemm nies importanti ħafna u jiena niftakar fil-preżenza ta' Mintoff, ħadu jħossni intimidat. U beda jitkellem Mintoff, u l-mħanajt fuq beda jitkellem Mintoff, beda jitkellem fuq il-kwistjoni ma' l-Libja. Li l-Libja kien hemm biża' kbir li aħna nistgħu niġu attakkati mill-Libja. Ħafna Maltin jitkellem fuq il-Birja ta' Malta ta' Mintoff mal-Libja, ma jafux verament ir-relazzjoni kien teżisti. U jgħed bil-qedem hekk u qatt kwiet u ma ċkelma ma kontx naf x'irid ngħid u qed nisma' dil-istorja li għadqas ħarġet pubblikament wara ħarġet pubblikament. U Mintoff induna li jiena mhix hemmhekk qiegħed nħossni komdu u dar lejja qal li kif inhu missierek, qal li missier Victor hu. U jiena qatlu iwi missier Victor hu għalli. Għalli t-iċputa l-missirek inti? Għattu jibba t-lu ħat jgħallek, għalli, u jina għalli f-taħkru għak bid-daqna għalli, jina għattu l-missirek, għattu l-missirek, għattu ma kellu daqna jien, għalli ma t-deb taħfu l-missirek. Insomma, u ċajta mi għaj, so, da broke the ice, mi għaj, għattifem, u jina għambat, speċi t-kellin għafirġa mux daqseg, t-ila kif kienu għad nitkelmu, t-nitkelmu għu ħagġa li da. Jisu, rrit għed nisma, għanti għawnek ġibnik mux għalċej, ġibnik relaxja, relax issa, għattifem, waqaf me diskussjoni li kellu d-importanti, biex jgħamil din miħa jifiri da. Umbaħt, kienet li jiena, u d-nejn uħra, kellna mmorru, il-Greċja, biex nipperswadu l-ambasċatur Libjan, li kien telaq minn Malta ma ġiex lura biex iġi Malta għax ħalli jinfetħu diskussjoni fuq il-kwistjoni tal-linja medjana u l-biżgħat dik li kien jeżisti. Insomma, u jien niftakar imbagħad għax għamilt il-kuraġġju da nintof għatlu smatlu jiena m'għandix dell-esperjenza ta'. Għattu jekk niżbalja. Mentu qalli, aħna mhux aħna nibatuk. Jiena speċi, x'intok tibatuni. Għalli ħana ma nafux bik, għalli ti tmur hemmhekk il-konferenza għandi l-konferenza u mbagħad tagħmilha ħed tista' għalli. Dak kull marit minn għandkom aħna tagħmel tista'.
Gosfri, naf li mhux faċli għax il-ħin qed itir u fadal li x'insaqsik, ħani tolbok tkun konċis kemm jista' jkun. Preġju u difett, ħanna ħansemmilek il-Prim Ministri. Dr. Borċ Oliver, preġju u difett.
Dejjem jgħidlek iva, imma biex jagħmel xi ħaġa kien jaqla' għal kulħadd.
Il-Perit Mintoff.
Perit Mintoff, qatt ma jgħidlek iva, imerik fuq kollox, imma ktar xi ħaġa tajba jagħmilha.
Dr. Kamenu Subbonici.
Nidem li ħobb il-ħaddim u l-interess ħafna tiegħu li s-soċjetà ma tqudiem, però ma kienx maqtuħ bħala Prim Ministru. Ma kienlux. Ma kienx hu li qed imexxi.
Ġew bih.
Iva, tabel tiegħi ġew bih.
Dottor Fenganami.
Dottor Fenganami kien il-da tiegħu huwa li waqt li ovvjament kellu viżjoni ta' Malta u dik il-viżjoni ħadmet. Ma kienx il-bniedem kwiet-kwiet li jider minn barra.
Dr. Alfred Sant.
Dr. Alfred Sant huwa bniedem kapaċissimu, riet isewwi ħafna mill-nuqqasijiet tal-politika Maltija, imma ma kienx politiku.
Dr. Lorenz Gonzi.
Dr. Lorenz Gonzi kien bniedem li verament kien tal-affarijiet tiegħu kien speaker. Għet mill-aqwa speaker ġegħenna Malta, però l-qasu ma kien postu li kum meċxej ta' partit. Il-karattru tijaw ma kienx tajjeb, biex kun tajlelx mux tajjeb, għaliex kien bnidem li ma kien bnidem li kien komdu jagħmel kompromessi li kellu jagħmel.
Dr. Joseph Muscat.
Dr. Joseph Muscat huwa persuna li huwa wkoll kapaċissimu. Kien membru parlamentari Ewropew fuq quddiem, mexxa tajjeb ħafna l-ekonomija ta' Malta, għamel ħafna bidliet kbar, hemm bidliet li qed iħossu ma'da l-quddiem anki dinha diffiċli għal ħafna sija mettuha fil-governanza, imma probabbli għamel l-iżball li għafdaw in-nies ta' madwar.
Kotri, li l-elezzjoni waħda mill-iktar affarijiet li l-pajjiż ikun letteralment attent lejha huwa d-dibattitu bejn il-mexxejja. Inti ċerjajt wieħed minn dawk id-dibatti tiegħek mill sejjer żball bejn Dr. Fenganami u Dr. Sant. X'kienet x'inhu ma recollections tiegħek ta' forsi l-aktar moment jaħraq.
Jiena dak kien importanti għaliex jisek ħadd promotion. Għax inkun tagħmel ħafna mid-dibatti.
Dak iridu jafdawk iż-żewġ skjeramenti, hux veru.
Jiena tagħmel ngħidu għad l-istorja għax forsi importanti. Jiena meta bdejt nagħmel tal-lawta tax-xandir. Illa kien ċempill li hija, li kien ċermin, sar ċermin, xi xahar wara. U għalli Gottfried, għalli inti jekk ikollok tmexxi dibattiti tal-awtorità, tmexxihom għatlu għatlu ġus, għatlu inti qed tiġġeldin. Għatlu qed nisbħu fil-gazzetti għadha fil-ħodin u min tatlu. Għatlu dak tilħaq ċermin għatlu, qabbat lili, ħok nagħmlu da. Ħaj għalli le għalli m'intix tifhem. Għatlu le għatlu mhix tifhem għatlu. Jiena bissa ngħidlek iva, għax inkella da. Le għalli aħna konna tlabna żewġ partiti minn jista' jiċċir, għalli wispekkin fuq iż-żewġ naħat. Għalli allura għalli m'għandekx għalfejn tinkwita, jien m'għandix għalfejn inkwita, għadd ma dak il-każ naċċetta jiena. U bdejt nagħmel tal. Mbagħad tabelhom ċempluli qalu li nixtuq tagħmel ta' bejn iż-żewġ mexxejja lejn l-elezzjoni. Kien challenge ovvjament u mhux kienx. Id-difikultà kienet kbira ta' dak li tmexxi dak id-dibattitu kienet. Jiena l-Alfred Sant kont nafu sew. Kien ħabib tiegħi. U ovvjament għal dara l-pis fuq li mmexxi id-debejt li kulħadd ikun ħass li ser ġustizzja magħhom. Kien diffiċli. Wallah kont xi ftit ukoll daqsxejn jiena dik innhar eċitat. Iktar mis-soltu, s-soltu l-oħrajn mexxejthom minn eċitament xejn. Dikha kont għaxin eċitat niftakar. Però indunajt ukoll mhux waħdi kont eċitat, kien eċitat ħafna wkoll Dr. Fenganami. Ma nafx kif darba waqgħu l-mobile pereżempju. Ħabba da. U hemmhekk bdejt kienet talim għalija. Għaliex jiena kont dejjem qed nara kif il-partiti. Infatti jena mdwe, kont għaddejt kumment jena f'intervista, għattina jidirli. L-partiti jafu r-riżultat tal-elezzjoni qabel jintefa l-vot. Għatti ma stax nippruva. Ma żmien kelli ċans nippruva. Imma, sakit minn nippruvajtiex. Imma, Dr. Fred Sant kien konfidenti, waqt li dak vera ma kien konfidenti xejn.
Inti f'liema sena ċerjajt id-debate?
Kienet ta' 1996.
Ta' 96.
U r-riżultat kien. Rebħa l-Partit Laburista. Ma id-differenza tinduna li żewġ nagħti jafu l-Polz. Wieħed kien jaf li da debate jiswilu probli li jaqlek ir-riżultat minn kifinu u liħor li b'attenzjoni kbira u ma jagħmel żbalji ħajżhom ir-riżultat.
L-ewwel kun għadin insemmu fuq il-xjenza fil-metodoloġija, dak iż-żmien forsi is-surveying ma kienx għażu daqshekk avvanzat bħallum, illum għan-nodda biex kważi naqtaw bleżatt.
Però jiena ngħidlek li kien ikollhom idea tajba ta' min serbaħ l-elezzjoni u għalkemm forsi ma kienux jidru daqshekk bħallum, tajbin daqs illum. Il-partiti kienu jkunu jafu il-riżultat x'se jkun.
Gottfried, ħa niftaħ ftit kapitlu ieħor, ftit differenti. Kemm għalija u naħseb kemm għalija. Kanna l-qalbna naħseb jien ir-rwol tal-Knisja fil-qasam soċjali. Fl-enċiklika tar-Rerum Novarum fejn il-Knisja mbuttat għall-ewwel darba anki il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol llum 130 sena wara dak għadu punta referenza. Sussegwentament kanna numru ta' enċikliki illi tkellmu l-aħħar waħda l-Laudato Si tkellmet fuq l-ambjent. Taħseb imma illi l-Knisja kienet vokali biżejjed fil-qasam soċjali?
Jiena fejn immur li hemm il-Knisja mhux fuq kemm vokali, kemm kapaċi tifforma il-kuxjenzi tan-nies. Li titkellem, kulħadd jista' jitkellem. Imma l-Knisja r-rol tagħha mhux li titkellem, ma li tgħallem. Jiena bħala llim noqgħod attent ta' kif nitkellem. Ħalli nara li dak li ngħid ikun ta' użu għan-nies. Ħalli n-nies jiffurmaw xi ħaġa fil-ħsieb tagħhom. U jgħidu, ej wara, dana punt importanti. Imma u li riformaw, mux għallum jaħsbu ġifiri, mux. Allura, jiena li l-Knisja tkellem dwar l-ambjent, sewa ta' għamel l-ambjent, l-Apokalissi tkellem dwar l-ambjent, jek ħatma ta' kas, jek ta' l-Apokalissi jitkellem dwar l-ambjent. Jgħid li għadde ħalsu dawk li rovinaw l-ambjent, ġifiri, ma tantx hemm l-Knisja. Imma, l-Knisja għandha terz. Ta' tfal, ta' l-iskejjel ta' fija. Jiena u inti nalmu. Jiena nallem it-teorija politika part minnu. Allura rib fors nagħmel referenza anki storikament lejn is-sem ta' reliġjon fl-iżvilupp politiku. Imma saqs l-istudenti, ħafna jiġu mill-iskejjel tal-Knisja jiena, sena waħda ra l-oħra, dwar aspetti tal-Vanġelu, tal-Bibbja, l-atti tal-apostli, li huma relevanti għal-politika, ħafna ma jgħidu kif relevanti, iwa, huma relevanti. Għax jekk inti qed titkellem dwar l-idea ta' komunità li nies jgħixu flimkien, jaqsmu flimkien, li wara wkoll hija ta' soċjetà iktar anke ta' idea komunista biex ngħidu hekk, hemmhekk insibu parallel, jekk nitkellmu kif kellna aħna r-rejiet bid-divine right. Insibu diġej mill-Bibbja u mill-Vanġelu, mela, daw ma jafux xejja, kien jitkellem għadwar valuri, jena ma jafux jitkellem għadwar valuri.
Ta' sepplik nżgħu illi etnajt is-sallura t-mexxija fil-Vatikan ir-reżistiet il-teoloġija tal-liberazzjoni illi fl-Amerika Latina kien il-vuċi għal-fqir.
Il-Knisja dejjem għandha tkun il-vuċi għal-fqir, jekk ma tkunx, kulħadd għandu jkun il-vuċi għal-fqir għasib wara l-Knisja.
Immi kienet issejjaħlu bħala movement marxist?
Il-Knisja, fimni, kien hemm, nkunu onesti f'kollox, kien hemm min kien fil-Knisja marxist. Tajjeb. Il-Knisja ma tistax tintrabat ma ideoloġija u l-iżball li għamel il-Knisja matul ħajja kbira tagħha mill-Kostantinu Law li ntrabtet mal ħafna poteri. Il-Knisja ma tix tkun marbuta da poter. Ma jtikun ma marbuta ma bida ideologija. Kristu ma kellux ideologija. Għarrajt li għadu jiproja tuħ ideologija ma kellux. Kristu kien jgħallem kif il-bidda mandu jiex maħat tiħor. Għaddik hija triq li skont Kristu is-salvak. Il-Knisja, jiena darba kummentajtek. Għat jiena smajt ħafna pritki, naħseb ma noddomx kien smajt pritki. Dwar id-dbielet tan-nisa kemm huma twal osra. Pero kien smajt jien dwar l-evazzjoni tat-taxxa.
Kważi xejn, jekk mhux xejn. Imma li verament ġorru, imma dwar is-sessualità smajt kif laħt. Imma dwar affarijiet li verament il-bniedem kull individu għandu jifhem x'inhu ser veru. Tajjem. Ta' x'inhu abbuż. Ma spajċ.
Urridu ngħidu Godfrey issa li lien minn jekk għandix tinbidel jew le, però hemm klawsola fil-Kostituzzjoni tagħna li dan tpoġġih bħala obbligu fuq il-Knisja li tgħallem dawn l-affarijiet. Godfrey, l-aħħar mistoqsija għaliex il-ħin sa jagħla. Temmen illi l-intellettwali intrinsikament għandu jkun ribell?
L-intellettwali huwa sovverżiv. Jekk huwa qed iġgħal in-nies jaħsbu li hemm prospettivi differenti milli jafu. U dak huwa x-xogħol ta' l-intellettwali li mhux jimponi l-idea tiegħu fuq ħadd ieħor, imma li jiġalhom jaħsbu, li jiġalhom jiddibattu.
Jiġifieri għandu jieħu pożizzjoni fil-ħajja pubblika minkejja l-prezz.
Jista' ma jkunx pożizzjoni wkoll. Jista' jiddibatti u juri li hemm aspetti differenti f'kull pożizzjoni li jieħu. Jiġifieri jien għalmenu nħobb żgur ċertament li f'ċertu fora huwa r-rol tiegħi huwa mhux l-oppożizzjoni imma li nuri l-aspetti differenti.
Tipprovoka l-ħsieb li tnaqqa.
Nuri alternattiv għal dak li jaħsbu dawk preżenti. Mhux bil-forsi nkun naqbel anki jon kellna nemmen li dak huwa verament se jsolvi l-problema. Imma ngħidu isma' pereżempju, inti tafni nitkellem dwar l-elezzjonijiet u jkun nitkellem dwar li jkollna kostituenza waħda. Imma ta' ngħidha din nies jinħassdu ma imma u pajjiżi oħra li għandu, ejwa u pajjiżi oħra. Il-fatt li ġaltek taħseb jien li hemm alternattiv qed iddibattu dawn x'aħjar minn dak, għalija qed inkun sovverżiv għall-sistema li teżisti. U li koħt jaċċetta, u qed ngħidhom isma' mhix tajba di, ta' jista' jkun mhix tajba, però nurihom fatt li hemm affarijiet oħra li aħna naħsbu li d-dinja hija hekk imma d-dinja mhix hekk kif naħsbu aħna biss.
Godfrey, jina nirringrazzjak wasal il-ħin biex nalqu din l-intervista, jina kien fadal li affarijiet oħra x'nistaqsi, però il-ħin ħafna drabi huwa l-akbar għadu. Grazzi, grazzi tal-li sibtina għal din jina nispera li minn kien qiegħed jismana saba interessanti, jien nkun magħkom minn hawn u ġimgħa oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-Purtira, bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.